І в ефірі друга частина громадської хвилі. Громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. І ще 42 хвилини і 30 секунд до того, як Аліна Білолівська познайомить вас із черговим випуском новин українського радіо. При мікрофоні для вас сьогодні працюють Лариса Денисенко і Андрій Куликов. І ми обіцяли вам розмову про законопроекти. Зокрема, і тому, що розмовляли у першій частині про закони. Так от, наш перший гість другої частини громадської хвилі – це голова територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Луганській області Сергій Шахов. Він також очолює Всеукраїнське громадське об'єднання «Народна довіра». От і Сергій ініціює розробку і внесення до Верховної Ради законопроєктів про підтримку працевлаштування, кажуть, біженців, насправді внутрішньопереміщених осіб, і надання пільг суб'єктам господарювання, котрі змушені евакуювати свій бізнес із зони антитерористичної операції, або ж сказати просто з території, де триває війна. Сергію, справа шляхетна, але враховуючи те, як у нас працюють закони, звідки ви берете впевненість, що ваші законопроекти запрацюють? Чи це просто у вас така, спосіб собі трохи додати слави, відомості?
І насправді закони працюють, і це аналогія цього закону з інвалідами. І якщо підприємець бере до себе 51% інвалідів, він сплачує податки на прибуток і так далі. Поспілкувавшись з підприємцями з тих територій, є ж аналогія цьому, тому я кажу, що це працює. Поспілкувавшись з підприємцями з тих територій, які приїхали в Велику Україну, я вважаю, що це патріота, їх приблизно 98%. Як кажеться, в голові не вата, вони хочуть працювати і далі розбудовувати Україну, але в них багато є проблем. А також у переселенців, їх також є 1,5 мільйона практично переселенців, які сьогодні кинуті на призволяще. Якщо волонтери допомагають і громадські діячі, то ми бачимо, що від держави поки вони отримують 400 гривень та 800 гривень. Також дають бери, б'ють біжи, але потрібна допомога. І я переконаний, що цей закон запрацює, тому що підприємцям це буде вигідно. Вигідно брати на роботу і переселенців. З'явилася така конкуренція сьогодні.
А чому вигідно?
Тому що не буде сплачуватися податків, якщо підприємець візьме собі на роботу 51% переселенців, він не буде сплачувати податок на прибуток. Але і тому буде вигідно вкладати ці гроші потім в розбудову свого підприємства.
Це створює таку собі, я б сказав, дискримінацію не переселенців. Підприємець, уявімо, так, невеличке українське містечко, потрібно набрати людей, там є переселенці. Підприємець бере 51% переселенців на роботу, і, звичайно ж, це вибиває робочі місця у місцевих мешканців. Як?
Пане Андрію, зараз з'явилася така конкуренція з переселенцями. І так, в Лисичанську і Северодонецьку, на Луганщині, на окупованих територіях 200 тисяч переселенців розселилися, які не мають роботи. Та взагалі там немає роботи, тому що при владі комуністів Януковича було все зруйновано. Треба сьогодні долучати до роботи агентство з відбудови Донбасу, яке взагалі не працює. Рік, як на бумазі, воно існує, хтось отримує зарплати і так далі, але воно не існує. Треба залучати міжнародні фонди по розбудові, по відбудові Донбасу також для того, щоб все ж таки почався якийсь рух в цьому напрямку, і залучання з міжнародних фондів грошей, які готові сьогодні, Європа готова давати $800 мільйонів, але кому і куди? Тому що...
А хто саме? Кому і куди це потім? Хто спершу дасть ці 800 мільйонів?
Міжнародні фонди готові давати, це не раз заявляла Європа, про те, що сьогодні готові все ж таки фінансувати Україну і розбудовувати підприємства, але нема кому давати, бо на сьогоднішній день ніхто не звітує про те, куди діваються гроші. Хоч один чиновник звітував навіть, проте ми пенсіонери давали по 10 гривень на військових, хоч один підприємець з Кабінету міністрів, чиновник з Кабінету міністрів звітував, куди поділися мільярди.
Дуже цікава обмовка.
У мене запитання до моєї співведучої Лариси Денисенко, яка, крім того, що вона є дуже цікава письменниця, ще й юрист. оце, цей аспект позитивної дискримінації та і заохочення підприємців брати на роботу переселенців за рахунок отримання податкових пільг. Наскільки ти оцінюєш це? Ну, можна виправдовувати надзвичайним становищем переселенців, але як воно діє до непереселенців все ж таки? Є тут суперечність із загальними правами українських громадян?
Ну, якщо говорити про позитивні дії держави, то, власне кажучи, ми їх можемо спостерігати не тільки на прикладах вимушених переселенців, а якщо говорити, припустимо, про нещодавні зміни в закон про політичні партії, ми там бачимо приклад позитивних дій держави, а саме коту стосовно того, щоб в списках партій було присутнє не менш 30% жінок, наприклад. Так? А для чого я це все називаю такі речі, і один мій колега, до речі, це називає штучне запліднення законодавства. Коли суспільство має насправді, коли ми маємо підштовхнути суспільство до різноманітних гуманітарних і гуманних місій. В тому числі, якщо ми бачимо, що існує проблема стосовно того, що дійсно, я можу навіть на прикладі адвокатів сказати, котрі сюди переселяються, начебто люди, які мають професію, мають роботу, мали свої фірми там, вони вимушені тут перереєструватися. І це не такий простий процес. Вони мають тут, власне кажучи, знову ж таки, набирати персонал або самим йти в найми, так, наприклад. І, на мій погляд, ця норма могла би полегшити життя як і в цілому українському бізнесу, так і бізнесменам, котрі або малому і середньому бізнесу, котрий вимушено переселився до, скажімо, на територію, які підконтрольні Україною. Тут єдиний є момент, який я називаю маніпулятивним моментом, який в Україні дуже часто використовується. Наприклад, тривалий час були пільги податкові, в тому числі, якщо людина бере на роботу людину з особливими потребами, фактично дуже багато хто не забезпечував цю людину роботою. А це були просто люди на папері. Так? Повертаємося до Гоголя. Це мертві душі, які начебто фігурували в цих паперах, вони нічого не робили. Їм просто там нема було чим навіть займатися. Я не хочу, щоб це перетворилося от в такий спосіб, що люди просто використовуватимуть це як можливість уникнути оподаткування.
Сергій Шахов, як ви забезпечите оце неуникнення оподаткування, ви ж бо ще й в асоціації платників податків?
Ну, існують різні контрольні організації. Сьогодні є волонтерські організації, які навіть контролюють навіть високопосадовців в зовні.
Ви зрозумієте декотру різницю контролю державних інституцій і контролю над приватним бізнесом. Це абсолютно різні речі, і треба враховувати, що в будь-якому демократичному суспільстві громада не може настільки настирливо і наполегливо контролювати приватний
бізнес. Я зверну увагу, що на сьогодні навіть в пенсійному фонді, ну, новий губернатор звільнив сьогодні з пенсійного фонду такого Камчедалова, так він працював в пенсійному фонді і при регіоналах, і при комуністах, при всіх. Коли пенсійний фонд, чому сьогодні в пенсійному фонді не вистачає більше 120 мільярдів, якщо не помиляюся, грошей, діра, величезна діра, прірва. Коли поділися ці гроші? Коли пенсійний фонд виділяв ці гроші бізнесу, а такі, як Камчедалов на Луганщині, виділяли бізнесу і за 70% відкату, коли підприємці брали, я нібито на роботу, як ви кажете, мертвих душ, а ми про це все читали, правильно, то ніяких міст робочих не створювалося, ніяке обладнання не завозилося, просто розкрадалися державні гроші під керуванням Єфремова, під керуванням Януковича і так далі. Мільярдні кошти. На сьогоднішній день хочу сказати, що треба контроль робити не по вертикалі, а по горизонталі. Повинна контролювати повністю і частних підприємців, і державні інституції, інститути повинні контролювати і волонтери, і громадські діячі. Тому що якщо ми не будемо контролювати цих процесів, державу і далі будуть розкрадати.
Сергій Шахов, голова територіального відділення Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України у Луганській області, і він є одним з ініціаторів розробки і внесення законопроєктів про підтримку працевлаштування біженців і надання пільг суб'єктам господарювання, які змушені евакуювати свій бізнес із зони антитерористичної операції. Ну, це таке офіційна назва, очевидно, цього законопроекту. Думаю, що буде це називатися у народній мові про пільгові, про пільгове, про пільги на податки для переселенців. 044-239-6292 – це телефон прямого ефіру. Ви можете зараз зателефонувати, поставити запитання Сергію Шахову. І вже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг послухати знову те, що він відповість. І поки дозвонюється, у мене таке запитання. Ви сказали, що підприємці підтримують ваш закон, вірніше, законопроект. Або два законопроекти, так? А хто лобіюватиме їх реально у Верховній Раді? Там підприємців чимало.
В асоціації платників податків, які сьогодні немало, чимало депутатів Верховної Ради, які входять в коаліцію, це 32 депутати Верховної Ради, які всі підпишуть цей закон. Вже проведено. Григорій Катамадзе, президент асоціації платників податків, провів переговори. І буде захищатися ці два законопроекти перед не тільки цими депутатами, а Верховній Раді. Я переконаний, що вся коаліція підтримає ці законопроекти, і тому що сьогодні потрібно давати допомогу і підприємцям, які не тільки приїхали з тих територій, а взагалі малому та середньому бізнесу, які сьогодні працюють в Україні, не олігархам, які сьогодні навіть і прихватизували вже ЖКХ, які підвищили тарифи в 5 разів, а малому та середньому бізнесу. Хочу зосередитися на цьому.
Себто олігархи, як ви їх називаєте, не отримують пільг за вашими законопроектами. Уявіть, вони ж наймають не 20, не 30 людей, а тисячі. Вони насправді можуть отримати...
Директори на тих підприємцях, пане Андрію, директори на тих підприємцях, які є у олігархів, залучають на роботи і переселенців, і не переселенців, також вони є громадянами України, і також отримують такі ж пільги, якщо буде більше 51% взято на роботу переселенців.
Чому ви вирішили розробити такий проєкт? Ви самі підприємець, який вимушений був свій бізнес перенести із зони АТО?
Я багато чого втратив. Я багато втратив на тих територіях бізнесу, і багато друзів втратив, які на тих територіях залишилися і більше не повернутися в свої сім'ї. Привіз на цю територію обладнання, яке повинно також працювати в Великій Україні. Деякі заводи не змогли перевезти. І сьогодні я спілкувався також з підприємцем, який перевозив обладнання з тих територій, хотів перевезти на цю територію, але не пропустили. Не пропустили. Він сплачує податки в Україну, він працює на Україну, він працює в Великій Україні, але чомусь йому заборонили перевезти своє обладнання. Він пече хліб і постійно займався цим випічкою, але чогось не стало. Треба допомагати сьогодні підприємцям також і ще обладнання перевозити.
Одне територію. Уточнення перед тим, як Лариса запитає, а куди він хотів? До Києва, до Харкова?
До Києва.
Зрозуміло, дякую.
А Сергію, якщо говорити взагалі про настрій саме людей середнього класу, малого і середнього бізнесу, які насправді є, ну, мене там теж друзі, котрі приїхали сюди із ветеринарними клініками, скажімо, і з маленькими і середніми бізнесами. І насправді, от що можна говорити про настрій? Наскільки люди готові боротися з будь-якими зараз бюрократичними різноманітними пересторогами і тим, що заважає розвиватися, заважає, власне кажучи, просто відчути себе людиною і почати життя спочатку? Бо ну і ви самі ви зрозумієте, що ви починаєте бізнесове життя, принаймні, я вже не кажу про інше, з самого початку. От які є зараз проблеми, над якими можна працювати не тільки от завдяки тому, що пролобіювати, власне, і не тільки пролобіювати, ви спочатку, власне, розробили цей законопроект, два законопроекти. Що, чого бракує, чого не вистачає в сфері законодавства, в сфері, можливо, адміністративних процедур стосовно того, щоб порядкувати і полегшити людям життя, щоб припинити корупційні схеми від малих до великих, котрі ми можемо про це, ну не те, що достеменно не знати, про деякі можемо і знати достеменно, але бачити, що отут заважає, так, отут заважає, отут маленька копійка, отут копійка набагато більша, за те, щоб ти просто спокійно працював і платив податки.
Ну, перш за все, хочу звернутися до підприємців, дати подяку Луганській та Донецькій областях, тому що в червні був звіт фіскальної служби, і всього-навсього 28 великих підприємств відмовилися сплачувати податки великій Україні. А всі підприємці, які сьогодні сплачують, їх всього-навсього 54 тисячі і 109 великих підприємств, сплатили податків більше 4 мільярдів гривень. Це за статистикою 2013 року, всього-навсього на 200 мільйонів менше, ніж в 2013 році. Тому бізнес працює також і в великій Україні. Але є багато проблем. Коли поспілкувався з підприємцями на Луганщині, нещодавно, пару тижнів тому, збирали з'їзд Асоціації платників податків, чимало було питань. Перша проблема – це те, що підприємець, який заключає договори з державою в місті, виграє в конкурсі, він повинен ще за азаровською за азаровськими тими законами сплачувати наперед податки. Коли у людини немає грошей навіть, він залучає їх в банку, він залучений грошей в банку, а ми знаємо, як банки сьогодні надають ці кредити по 36% річних та ще з відкатами і так далі, він повинен одразу заплатити податки, ще не виконав роботи. І це величезна проблема. Потім він чекає рік від держави сплати за те, що він зробив інфраструктуру, зробив ліфт або там дахи, або якось труби поміняв там в підвалі і так далі. І це величезна проблема. Багато тих, хто приїхав з окупованих територій, сьогодні підприємців, звертаючись про переоформити свої підприємства, також втрачають багато часу. Потерялися багато документів і так далі. А ще величезна проблема, що сьогодні керують терористи тією базою і балуються так званим ПДВ. Звертаються підприємці і кажуть, що так ще співпрацюють з великою Україною, з фіскалами, які нараховують навіть незаконно на рахунки там по 3, по 5 мільйонів гривень ПДВ. Ну, це взагалі в голові не вкладається.
Сергій Шахов, ініціатор законопроєктів про пільгове оподаткування підприємців, які вимушені були залишити свій бізнес або перевели бізнес із зони АТО до контрольованої Україною частини території. І зараз у нас є два запитання слухачів до нього. Ми візьмемо їх поспіль. Будь ласка, на самому початку називайте, звідки ви телефонуєте. Прошу вас, ви в ефірі.
Якщо це я, то це Віктор із Маріуполя, відомий пану Андрію по програмі «Пророку». Угу. Нинче Ірпеня. Я, собственно говоря, поддерживаю инициативу депутатскую. У меня вопрос другого плана. А на что могу, на чью поддержку могу рассчитывать я, житель Мариуполя, находящийся в 15 километрах от фронта, год назад уволенный в рамках остановки предприятия. Я не могу быть лицом неперемещенным, не внутренним каким, потому что Мариуполь не входит, но пан Андрей знает, Мариуполь не входит.
Да. Зрозуміло, дякую, Вікторе. Сергій зараз відповість і друге запитання.
Так, це Дігтярьов Валентин Васильович, місто Кіровоград. Чуєте?
Чуємо, добре чуємо.
Значить, я вже більше 30 років пропоную таку ідею. Значить, створювати в промислових містах України центри технічної творчості для дорослих людей. Оце для малого і середнього бізнесу, щоб ці люди мали можливість...
Ви навіть уже вдруге це пропонуєте громадські хвилі, так.
А що ж ви думаєте, це зайве чи ні?
Добре, Сергій Шахов зараз відповість на обидва запитання. Дякуємо. Прошу, Сергію, спершу про Маріуполь, все ж таки, про проблему Віктора і ще багатьох-багатьох людей, не тільки в Маріуполі.
В действительности многие люди сегодня лишились бизнеса, лишились крова над головой, лишились всего, что можно было. Брали просто вещи, убегали предприниматели, так званая элита предпринимателей малого-среднего бизнеса с оккупированных территорий. Что касаемо Мариуполя, то я уверен, что можно сегодня, понимаю, что 15 километров до зоны фронта и идут обстрелы и так далее и тому подобное. Я уверен, президент заявил, что Мариуполь не будет сдан, хотя сегодня Широкино есть такой буферной зоны и так далее, ну, так же, как и на Луганщине. Если есть какие-то вопросы по поводу помощи, я постоянно в соцсетях, в Фейсбуке, пожалуйста, обращайтесь, я постараюсь вам помочь. Ассоциация плательщиков налогов в Украине также постарается вам помочь. К нам обращаются многие предприниматели, и мы сегодня также, ну, имеем стосунки с банками, які можуть давати кредити на будь-які підприємства, на заводи і на малий, на середній бізнес. Якщо ви візьмете до себе 51% переселенців, то ми також будемо дуже раді, і дай Бог, щоб все ж таки цей закон запропонував. Дякую за підтримку нашого законопроекту. Щодо другого запитання, то повністю з вами погоджуюся. Нам потрібно створювати на території України технопарки або зони взагалі, які будуть звільнювати від податків, якщо підуть до нас інвестори. Сьогодні багато інвесторів рікою течуть з Росії, тому що санкції все ж таки діють. І якщо вони прийдуть до нас, в нашу державу, і будуть вкладати гроші, ми будемо також вдячні, якщо для них теж будуть якісь зроблені пільгові канікули. Як це є за статистикою, за світовою, коли Німеччина об'єднувалася, коли Словенія надавала пільги з підприємцями і так далі, 50%, не 100%, 40% і так далі, за світовою статистикою, економіка саме стоїть за малим та середнім бізнесом, який зможе бути потягом, економічним потягом для розвитку нашої держави. Техногенні парки повинні будуватися, і все ж таки я переконаний, що так і буде.
Сергій Шахов, він голова територіальної організації в Луганській області, Всеукраїнської організації громадської асоціації платників податків України і лідер Всеукраїнської громадської організації «Народна довіра», ініціатор двох законопроєктів, які, за його словами, проголосує уся коаліція. Ну, Сергію, чесно кажучи, коли я чую «проголосує уся коаліція», я кажу: а коли це станеться? Пане Андрій, це моє останнє запитання.
Коли вони з відпусток поприїжджають, знаєте, і почнуть працювати, я переконаний, що в вересні вони почнуться ж таки працювати і почнуться реформи в нашій державі, тому що саме вищий законодавчий орган повинен контролювати Кабінет міністрів, який повинен робити реформи. І, ну, все суспільство України сподівається на це. Я переконаний, що депутати візьмуться за голову.
А за голову можна
за голову можемо взятися мені здається.
А ми, якщо вони не проголосують, ми тоді візьмемося за голову.
Сергій Шахов, все, що ви зараз почули, може, хочете знову почути завтра на нашому сайті громадськірадіо.орг. І у нас у студії громадської хвилі нова дуже цікава гостя. Звати її Любава Петрів, і вона представляє ініціативу в межах Міжнародного кінофестивалю «Молодість», які вже завтра починають важливу соціальну акцію. Наскільки мене повідомили, 5 фільмів можна буде переглянути учасникам антитерористичної операції безкоштовно. Чи це неправильна інформація? Любаво Петра.
Добрий вечір. Цікава інформація. Насправді ми робимо дійсно хорошу справу. Ми вирушаємо в 4 міста. Це буде Одеса, це буде 17 серпня Харків, 18 серпня Дніпропетровськ, 20 Миколаїв, 22 Одеса і закінчуємо Києвом. Ну, маємо головну мету – це підтримати наших хлопців, наших поранених бійців АТО, і просто хочемо зробити від нашого колективу, від нашої команди справді дійсно хорошу справу.
Любаво, а які фільми, власне, будуть демонструватися? А як ви здійснювали цей відбір? Ну, тому що, знаєте, я відразу згадувала, це, можливо, не дуже правильна асоціація, але пам'ятаю, теж ми займалися деякими реабілітаційними медичними проектами, тобто показували певну підборку стрічок дітям, котрі були вражені, скажімо, онкологією. І дуже важливо було, власне, зберігати той самий психологічний баланс і усвідомлювати те, що кіно воно може лікувати, а може трохи і шкодити. От який вибір ви зробили?
Ми якраз і розмовляли на тему, що кіно – це панацея. Ми все-таки зробили на це акцент, тому що ми хотіли відволікти хлопців. Ми не хотіли робити акцент на війні. Ми не хотіли якимось чином ще більше їх якось окутувати цією атмосферою, і вирішили просто зробити так. Ми зробили вибір на Форест Гампі і зробили вибір на Королеву Рингу. І плюс наші друзі Докудейс дали нам збірку короткометражок, короткометражного кіно, яке теж буде більше відволікати наших хлопців, тому що буде давати якийсь внутрішній стимул для того, щоб просто відчути, що далі дія є, що просто, розумієте, головною метою ми просто сиділи з командою і розмовляли на те, що ми не маємо ніяким чином зачепити на ті струни. Це було головною нашою метою. Тому ми взяли саме «Королеву Рингу» і саме «Форест Гамп», і плюс, як я їй вже сказала.
Але «Форест Гамп» про війну і про її наслідки.
Це правда, але дуже делікатно. Дуже насправді делікатно. І не тільки про це. Про те, що головно, найголовніше насправді – це діяти серцем. І ми хотіли це підкреслити.
А я от не бачив, що таке «Королеву Рингу».
Насправді, ми теж про це говорили, тому що «Королева Рингу» не має такий великий рейтинг серед глядачів. Там 6,81%. Але це про чотирьох жінок, вони є касиршами, які також переживають якісь нестандартні моменти життя для того, щоб втілити свою мрію, і плюс до того ж, найголовніше, встояти на ногах.
З опису цього мені видається, що це може бути британське кіно.
Так.
Серйозно?
Так.
Суцільного така британськість.
Ну так.
Школа BBC, вона, знаєш, тяжіє.
Ні, це школа оцього, як там, Full Monty та Наголяса.
Так. Ну це дуже, ми насправді...
Абсолютно видається, що в тому струмень.
Так, але головне, насправді, було головне абсолютно відволікти їх. Тому що ми хотіли зробити так, щоб це було тепло, щоб це було... влучно, тепло і дуже делікатно.
Якщо говорити про... Я так розумію, що короткометражки якраз стосуються прав людини, тому що DocuDays, в принципі, це є міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. А яка там, знову ж таки, подбірка? Про що це, власне, стрічки? Це ті, що демонструвалися цьогоріч на DocuDays в Києві?
Дивіться, справа в тому, що вони дали цілий пакет. Там біля 15 фільмів короткого метру, і Наталя Малишева, яка є координатором, буде вибирати саме по самій атмосфері саме це короткометражне кіно. Ну, це я просто, ми так домовились, тому що не впевнені, що хлопці взагалі, там 2 години один фільм іде, так? І ми в різних містах хочемо показати різне кіно. Тому ми вирішили взяти пакет з 15 фільмів і демонструвати по специфіці, взагалі, настрою, і будемо кидати різні.
А ви ці стрічки будете демонструвати в шпиталях?
Так,
чи... як це технічно забезпечується? Скажімо, знаєте, ми кіно вже звикли більше з нас дивитися, скажімо, на широкому екрані, mm-hmm. або дехто привіг дивитися з монітора комп'ютера. Це буде вирішуватися?
Це буде проєктор.
Що Лариса навіть не згадала, що по телевізору теж кіно можна.
А я, бачиш, є людина, як ти правильно зауважив, яка не дивиться кіно по телевізору.
Я теж, до речі, насправді. Але іноді буває щастить. Я дивлюся останнім часом, що буває щось дуже приємне.
Іноді я дивлюся вночі, але це ми відволікаємося від теми.
Ну так, але так, це буде проєктор. Взагалі це дуже велика історія, тому що зараз насправді всі достатньо так плюс-мінус перегоріли взагалі. У деяких наших знайомих, там партнерів просто вже не вистачає грошей, наприклад. Бо ми шукали там машини, шукали паливо. Багато людей просто дозволило собі просто зійти якось донизу, так, і абсолютно абстрагуватись, щоб взяти друге дихання. А ми дуже здивувалися, тому що нам допомогли. По-перше, це робить Міністерство оборони, вони ж дають дозвіл на ці покази фільмів.
А з кого ще потрібно брати дозвіл?
Та, в принципі, найголовніший дозвіл від них.
Міністерство охорони здоров'я не причетно до цього?
Ні, абсолютно ні. Ми домовлялись, просто телефонували в шпиталі, вони були дуже раді, вони казали, так, звичайно. Просто були якісь технічні моменти, бо не в всіх шпиталях є. Чому ми вибрали саме там конкретні шпиталі? Тому що не у всіх є технічні можливості там для того, щоб показати наше кіно. Тому вибирали так.
Наступним кроком взагалі може бути трансляція цих кінофільмів вже на фронті? в зоні антитерористичної операції. Ви не думали, не розмірковували на цю тему? Якщо пригадати, припустимо, навіть ту саму історію кінематографа, так, дуже ж багато є прецедентів того, що провозилося кіно задля того, щоб бійці, власне, котрі принаймні трохи відпочивають, скажімо, перед лінією фронту або і на фронті, мали нагоду, ну, це зараз, напевно, трохи наївно звучить, але менше з тим, це світ фантазії, тобто ти трохи від цієї реальності жахливої, котра на тебе тисне, ти можеш перейти фантазію, котра теж може бути насправді жахливою, але вона тебе навпаки буде витягувати і рятувати.
Так, але чисто моя думка зараз, мені здається, що я напевне, що вони зможуть абстрагуватися. Мені здається, кіно в цьому випадку не буде панацеєю. Мені чомусь так здається. Мені здається, це буде якимось не зовсім...
доречним?
Так, мені здається, так.
Ну, я, наприклад, бачу у Маріуполі, це прифронтове місто, про яке от буквально кілька хвилин теж мова йшла, як власник кінотеатру в одному із торгівельно-розважальних центрів безкоштовно організовував сеанси для українських військових, і вони туди приходили, і так далі, і так далі. Тобто, можливо, як Лариса каже, просто там десь на лінії фронту, можливо, в прифронтовому, бо відбувається відведення тимчасово до тилу, відносного тилу, там вони ходять в кіно, і вони з радістю ходили і дивилися. А панацею, ну що ж може бути панацею
зараз
в таких умовах?
Так,
а якою мовою показуватимете Фореста Гампа і Королеви?
Українською,
українською. А короткометражки?
Я думаю, що у нас будуть обов'язково українські субтитри. Ну, це обов'язковий момент. Ну, тому що. Плюс у нас ще 24 числа велике, ну, у нас свято в Україні. День Незалежності, і це теж у нас якраз по датам сходиться. Ну, це було б дивно, правда, якщо б іншою мовою було. Ну, в принципі.
Ну, короткометражки, наскільки мені відомо, вони субтитровані українською.
Так.
Це, ну, це в традиціях, власне, фестивалю Докюдей, що там є субтитри українською, тому що, ну, робити дубляж – це якось недоречно, насправді, а субтитри є, і можна, якщо в тебе нормальний зір, власне, є можливості, це можна все читати. А якщо говорити, от, припустимо, ми дійсно багато про що поговорили, а як ви вважаєте, чи будуть бійці відкрито ділитися враженнями? Чи після оцих переглядів ви будете проводити щось на кшталт кіноклубів? Чи, власне, це буде просто, от ми дивимося кіно і більше нічого?
Ми з моєю подругою, я її запросила знімати, фотографувати. І вона напроти мене сіла і сказала: «Любав, я не зовсім розумію, як правильно освітлювати таку подію, тому що просто знімати, ну, саму подію людей, я не впевнена, що мені це цікаво. Але якщо я буду знімати цих людей і чіплятись за історію людську, вона мені напряму сказала, я це згадала, що вона не впевнена, що зможе очікувати щирість. Ну, от я думаю, що мені здається так, що ніхто не може сподіватись на щирість цих хлопців. Ну, от мені здається, кожен з них розуміє цю ситуацію дуже по-своєму.
Любава Петрів, ініціаторка, одна з ініціаторок соціальної акції в межах міжнародного кінофестивалю «Молодість». І скажіть мені, будь ласка, а коли ж ви повезете українське кіно показувати?
Ага. Це було б дуже чудово, якщо б це було можливо.
А чому неможливо?
Наприклад, ми хотіли вести одне кіно українське, Іван Сила. Можливо, ви чули?
Ну, чули, так. Та не бачив, чесно скажу, але чув.
І здивувалась, тому що один з головних героїв, він зараз мешкає на території ДНР. І я не можу казати точно, але я так розумію, що підтримую все-таки той бік. І ми вирішили недоречним показувати саме цей фільм.
Ну, Іван Сила – це новий фільм. Так. Взяти щось такого ж віку, як, скажімо, Форест Гамп, це ж уже не нове, а може і далі піти. Ну, чому «Вавилон 20» не показати, наприклад?
Ні, насправді це теж певний етап. Мені здається, це внутрішній етап також нашої команди і нашого фестивалю в в тому, щоб підібрати правильний фільм. Тобто, мені здається, просто ми сіли за стіл і чомусь саме заакцентували увагу на самих цих двох фільмів. Ну, саме ці два фільми.
Нагадаю, це «Форест Гамп» і «Королеви Рингу».
Так, саме так.
Ну, але мені здається, що, власне, «Форест Гамп», наприклад, чудово вписується в цей концепт, хоча, от, знову ж таки, це насправді цікаво, це робота психологів, наскільки він буде сприйматися людьми. Ви трохи говорили стосовно нещирості хлопців і закритості. Ви знаєте, за моїми спостереженнями, а завжди люди, які повертаються з війни, вони мають закриті теми. Вони просто про це не говорять. А це не означає, що вони нещирі. Просто вони закривають для себе і для інших передовсім якісь теми, які їм продовжують боліти. Я дуже сподіваюся, що після перегляду кіно вони на мить перетворяться в дітей, насправді, котрі будуть вірити в дива, і котрі розкажуть вам про себе, можливо, більш цікаві історії, ніж побачать на екрані.
Я думаю, саме так і буде. І насправді це...
Це такий теж ефект реабілітації і лікування. Оцей обмін такими енергіями, коли людина отримує від екранних героїв, від вашого проєкту, власне, можливо, більше навіть, ніж ті самі пігулки або які-небудь інші процедури в медичних закладах.
Так, саме головне, щоб насправді наша мета, вона все-таки... Дійсно була панацеєю.
Любава Петрів, Міжнародний кінофестиваль «Молодість» і два «Бліц» опитування Ілариси Денисенко і Любави Петрів. Останнє кіно, яке ви дивилися на екрані комп'ютера, і останнє кіно, яке ви дивилися в кінотеатрі, Лариса Денисенко.
Останнє кіно, котре я дивилася на екрані комп'ютера, то, знаєш, мені щось важко сформулювати, але це, напевно...
Переходимо до кінотеатру.
Насправді, це кіноклуб, котрий я веду для підлітків. Я його дивилася спочатку на екрані монітору, а потім в кіноклубі я це демонструвала. Це жінки, чоловіки,
Бліц,
діти.
Бліц.
Жінки, чоловіки і діти – це про залежність від інтернету.
А в кінотеатрі?
А це те саме.
Те саме, ясно. Любава Петрів.
Екран – це «Форест Гамп», бо мені довелося його переглядати, а на кіноекранах я дуже давно нічого не бачила, з останнього...
Зрозуміло. І свій найулюбленіший кінофільм усіх часів і народів. Лариса Денисенко.
Ми хочемо почути це від Андрія Кулікова.
Так, Андрія, давайте.
Ні, чекайте так. Мій – це «О щасливчик» Лінці Андерсена. О, щасливчик Лінці Андерсена.
Ти знаєш, я подумала, в мене немає улюбленого кіно, як немає улюбленої книги.
Так,
я дуже неперебірлива.
Лариса Денисенко і Любава Петрів.
Це дуже зручна позиція, я теж хочу зараз відійти від цього. Але добре, хай буде. Боже мій, хай буде останній. Ні, немає.
Немає. Добре, всі, хто хочуть дізнатися, які улюблені фільми всіх часів народів у Лариси Денисенко, Любави Петрів, Андрія Куликова, а також про соціальну ініціативу Міжнародного кінофестивалю «Молодість», заново можете все це послухати завтра на нашому сайті громадськерадіо.орг, де ми виставляємо все, що відбувається у громадській хвилі, а також найцікавіше, на нашу думку, так звані подкасти, які роблять наші колеги. І от сьогодні розмова Анастасії Багаліки з Олексієм Чупою, письменником із Макіївки, в якого незабаром має вийти нова прозова книга. Ця книга про охоплений війною Донбас.
Розмова записана у рамках проєкту «Ми різні, ми разом» для громадського радіо. У нашій студії сьогодні Олексій Чупа, письменник з Донбасу. Ми поговоримо про події річної давнини, про те, що було після від'їзду, про літературу, написану вже не на Донбасі, а у інших регіонах країни, про те, як пишеться, що згадується. І в цілому я б хотіла цю розмову розпочати саме з запитання про те, наскільки жваво ти зараз пригадуєш, як ти виїздив. Це було якраз у серпні минулого року.
Так, це було, я навіть число пам'ятаю, це було 22 серпня 2014 року, тобто за там тиждень з чимось буде рік. Наскільки я жваво пригадую цей від'їзд, ну ясно, що в мене серпень – це такий час, коли трапляються найважливіші події в моєму житті, взагалі так склалося історично. І з наближенням цієї дати, якби першої річниці, я останнім часом багато про це думаю і... Багато виникає питань, чи я правильно зробив, чи я зробив неправильно, чи може треба було залишатися, чи може було треба щось зробити не так, може раніше треба було їхати, може варто було залишитись надовше і так далі і тому подібне. Тому ну, я всередині себе постійно це все проговорюю, продумую якось розмірковую на ці теми.
Ти коли виїздив, я пам'ятаю, ти взяв з собою кішку, а ти знав, куди поїдеш? Чи не було точного місця на карті?
Ні, я знав, куди я поїду. У мене дружина з Хмельницької області. На той момент вона вже там була, в своєму рідному місті. І, власне, я їхав до неї. Тільки що вийшло, що маршрут був набагато складнішим, ніж я собі уявляв. Тобто, замість того, аби прямо приїхати до цього міста, мені довелося зробити величезний такий гак через Маріуполь, Київ і Вінницю.
А чому так?
На момент, коли я виїжджав, була тільки одна відкрита дорога з Макіївки, вона була на Бердянськ. З Бердянська потягів теж ходило або на Дніпропетровськ, або на Київ.
Куди ти поїхав далі? І, власне, як склався цей рік після від'їзду? Ну, по-перше, для якихось особистих подій, переживань, по-друге, для літературних?
Ну, для мене особисті події, переживання вже давно тісно переплелися з літературними, тому я їх фактично не розділяю. Для мене це давно майже тотожні речі. Я після від'їзду одразу, я пробув тиждень в тому містечку маленькому, потім з 1 вересня я був у Львові, там знайшов дуже швидко роботу, житло, і прожив там, напевно, місяці 3-4, тому що взимку на кілька місяців, на місяць, власне, ми повернулися до цього містечка на Хмельниччині, і потім так сталося, що я поїхав на стипендію до Варшави піврічно, і от я 2 тижні тільки як повернувся. Тобто мої міста після Макіївки – це Львів і Варшава.
Ти знаєш, що повертаєшся знову до Львову після Варшави, чи буде період, коли знову доведеться пожити на Хмельниччині?
Ну, власне, я там зараз живу, звідти я зараз приїхав. Так сталося, що останнім часом я живу з літератури виключно, якби для мене це не дивно було, наприклад, рік тому або 1.5-2 роки тому, але зараз так склалося, що я з цього живу. Це такі чисто побутові речі, тому що у Львові, наприклад, дорого знімати житло. Там, де звідки дружина, ну там можна жити якби набагато дешевше. Ось це основна побутова штука, тому що працюючи як літератор, я не прив'язаний до жодного місця, і мені так набагато зручніше виходить і вигідніше.
Мені здається, що ці речі з житлом – це типові проблеми всіх вимушених переселенців, незважаючи, яка професія і хто за фахом.
Ну так, це логічно, тому що людина, як у нас заведено, без даху над головою – це не людина. От тому найперша проблема, яку треба вирішувати, виїжджаючи з рідного міста, де ти залишаєш житло, і взагалі оцей весь багаж нажитий за попередні роки – це квадратні метри, де ти маєш змогу притулитися просто. В основному шукають не так, що там мені пропонують роботи, то туди я поїду, і там потім знайду житло. Вирішується це трохи по-іншому, в більшості випадків. Тобто там є можливість поселитися, роботу якось знайду.
Те, що ти писав раніше, воно завжди було дуже тісно пов'язане з Донбасом. Так і залишається зараз? Чи все ж таки цей рік без Донбасу він якось змінив твої теми?
Та я б не сказав, що це був рік без Донбасу, тому що тільки Донбас, 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 навколо це найбільш актуальне питання взагалі для нашої країни останні 1.5 роки, тому я б не сказав, що це був рік без Донбасу. Але якщо говорити про писання, то за час перебування на стипендії на цій я написав повість чи роман, таку типу велику прозову форму, де події відбуваються якраз в серпні 2015 року вже на Донбасі. Власне, в моїй рідній Макіївці. Але, дописавши цю книгу, я думаю, що я теми Донбасу в прозі вже точно дуже довго не торкнуся. В віршах там це трохи інше, там так чи інакше я повертаюся до того контексту, в якому я раніше існував весь час, до тих понять, до тих схем, в яких я жив, і це постійно переосмислюю. Але проза – це трохи інше, і навряд чи я скоро повернуся до тематики Донбасу і до тематики цієї війни і всього такого іншого. Тому що, ну, на мою думку, мені варто було би в цьому всьому розібратися, напевно, в першу чергу, а потім вже якось це аналізувати.
Коли ця велика прозова річ з'явиться, чи має вона якусь назву і, власне, про що там йдеться?
Вона називається «Дорога Святого Якова». «Дорога Святого Якова» – це такий католицький паломницький маршрут, який триває від, коротше, він йде по Піренейському півострові, власне, по території Іспанії до міста Сантьяго на узбережжі Атлантичного океану. Це, як сказав Іоанн Павел ІІ, це для католиків, це полюс віри. Тобто дорога Святого Якова – це дорога, яку проходять люди для того, аби пізнати себе, аби переконатися в тому, що вони вірять, побачити ці всі речі і зуміти заглибитись в самих себе. За сюжетом, там в серпні місяці в цьому, тобто зараз уже немає ніяких бойових дій, територія цих невизнаних республік від України відокремлена, і двоє героїв з попередньої, до речі, книги «Сказок бомбосховища», вони вирішують повернутися на день до Макіївки, аби вирішити якісь там свої справи. І спілкуються із собою, спілкуються із людьми, які там залишалися під час обстрілів, під час бойових дій. І таким чином мені просто хотілося спробувати показати це все з кількох точок зору, тому що, наскільки я бачу в медіапросторі, в українському, і це логічно, в принципі, все освітлюється більш-менш з одного боку, тому що ми все-таки всі стоїмо на українській стороні. А я дуже довго жив між тих людей, які зараз, на жаль, стали по стороні проросійській, а точніше сказати проукраїнській. Не те, щоб я їх підтримую, але для повного висвітлення цієї ситуації необхідно знати, що в них могло бути в головах. І от таким чином, якби я намагався змоделювати це все, аналізувати. Ось, стосовно того, коли вона вийде, то я дуже хотів, щоб вона вийшла в серпні цього року, але виявилося, що в мене дуже багато текстів, і поки що вона не буде видана, напевно, наступного року вже.
А скажи, будь ласка, власне, чому ти для себе вирішив відійти від донбаської теми в прозі? І я пам'ятаю, як рік тому тривали дискусії про те, коли почнуть з'являтися прозові речі про події на Донбасі, тому що по гарячих слідах з'являлися тільки вірші. І всі чекали цієї донбаської прози, якою вона буде, от вона починає з'являтися. Але виявляється, що, можливо, це не так легко, як здавалося.
Я вирішив відійти від цієї теми виключно тому, те, що я сказав, що я хочу просто в цьому всьому розібратися для себе і все. На донбаську тематику я фактично, в мене останні три книги написані. Для мене особисто цього достатньо поки що. І якби, ну я так це розглядаю, я якось над цим питанням не задумувався.
Ти себе уявляєш як письменника якоїсь іншої частини України?
А от, власне, я тільки що думав і забув сказати про те, що мені не хочеться, щоб мене, там, скажімо, через 5 років асоціювали з людиною, яка пише тільки про Донбас. Для мене Донбас останні кілька років був уже дуже тісним, мені хотілося звідти вирватися. Зараз є шанс, і мені не хочеться, аби мене сприймали як такого донбасита, проповідника і цього порадника в сфері Донбасу. Мені хочеться на якісь більші терени, на все українське.
Чи хочеться цього всім, хто звідти поїхав, рятуючись від війни? Чи так не можна узагальнити?
Та, залежно, куди поїхав, по-перше, тому що до Росії теж багато людей поїхали. Але, ну, за моїми особистими спостереженнями, серед тих, хто виїхав до України, ну, вони зробили свій вибір, значить, вони не хочуть залишатися в цьому тісному тепер для них світі Донбасу. Вони себе асоціювали, в першу чергу, з Україною, тому вони зробили свій вибір. Для них важливіший контекст український, як і для мене особисто. Є, звісно, люди, для яких донбаський контекст важливіший, але, ну, за моїми особистими спостереженнями серед моїх приятелів і коло мого спілкування їх набагато менше.
Ти досить часто, регулярно, я б сказала, буваєш в Києві. Я за цим слідкую, адже ти майже щоразу приходиш до нас в ефіри з якимись новими творчими вечорами, власне, читаннями і такими іншими проектами. Скажи, будь ласка, за цей рік як часто тебе залучали і до яких проєктів? Чи ти все пам'ятаєш?
На жаль, я вже багато чого не пам'ятаю, тому що за останні півтора роки мій мозок отримав просто шалену перегрузку інформацію. І я, наприклад, вчора, ну, не міг згадати, в яких я містах був за останні три тижні, хоча їх не було настільки багато, просто мозок втомлений. Наскільки я можу згадати, мене до Донкульту залучали. І ще до чогось не можу.
І до книжкового арсеналу.
А,
це
точно.
Навіть я
да.
пам'ятаю.
Ну, от бачиш. Але мені це вже якби важко пригадується. Дуже швидко змінюються люди, міста. І, ну, я ніколи не жалівся на свою пам'ять, але мені треба вже якийсь нотатничок заводити, звикати до цього.
Чи стежиш за подіями у Макіївці? Чи вдається це зробити через всі ці повідомлення з війни?
Та, я повідомлення з війни не читаю вже з рік, напевно, тому що їх теж для мене забагато. І я ще, будучи в Макіївці, коли я там був, Я зрозумів, що це просто така лавина, яка сходить, яка насправді важливо під собою ховає. Є надійні джерела, мої батьки, з якими я спілкуюся в першу чергу, якщо мене цікавить якесь питання стосовно мого міста.
Як ти за цей рік, чи змінив погляди на людей, які там залишаються, власне, якщо порівнювати з тим літом, коли ти сам залишався на Донбасі, де тривала війна?
Я, в принципі, і тоді був не дуже оптимістично стосовно них налаштований, а зараз тим більше. Я розумію, що там дуже багато людей опинилося в заручниках, ось, але, на мою думку, відсоток людей, які навіть за рік нічого не зрозуміли, причому це був не просто рік, це був дуже жорстокий і дуже насичений там смертями, кров'ю, болем, страхом рік. Вони нічого, ну, на мою думку, дуже багато людей не зрозуміли нічого з того. Особисто я не спілкуюся, звісно, з, наприклад, колегами по роботі, я працював на заводі, але деякі з цих людей є в соцмережах, і я просто за ними стежу час від часу, заходжу на їх сторінки, читаю, бачу, і можу для себе зробити висновок, що принаймні для них прозріння, так скажімо, та не наступило, а це такі люди, по яких можна, в принципі, напевно, судити про загальні тенденції, на жаль.
Ти знаєш, я на сам кінець хочу поставити таке запитання. Так чи так, його доводиться ставити більшості тих, хто поїхав з Донбасу. Це питання про можливість повернення і про те, чи розглядаєш ти для себе взагалі цю можливість, звичайно, за умови, що війна коли-небудь закінчиться.
Повернення мене на Донбас чи Донбасу в склад України?
Повернення тебе на Донбас. Хоча, ні, якщо ти хочеш глобального запитання, я його теж можу поставити.
Я, по-перше, стосовно мене, я не розглядаю питання повернення себе на Донбас. А по-друге, стосовно повернення Донбасу в Україну, я не бачу механізмів. Абсолютно. Я впевнений, що Донбас не повернеться.
Олексій.
Люди, можливо, повернуться. Та. А ця територія, я вважаю, що для України втрачена, на жаль.
Олексій Чупа, письменник з Макіївки, і це була розмова, яку ми записали у рамках проєкту «Ми різні, ми разом» для Громадського радіо.
А розмовляла із Олексієм Чупою наша колега Анастасія Багаліка, яка теж регулярно веде програму «Громадська хвиля», яку сьогодні, а нагадаю, це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо, видала до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. Аліна Білолівська уже у новинній студії, і буквально за 50 секунд черговий випуск новин Українського радіо. А програму «Громадська хвиля» для вас сьогодні подали Лариса Денисенко і Андрій Куликов. По вихідних днях наша програма виходить до ефіру о 21.07, а по буднях о 21.10. Отже, завтра в понеділок о 21.10 «Громадська хвиля» знову в ефірі. Слухайте, думайте. На все добре.